Gepler Azatlyk Radiosyn. Her teriniz hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuni 2017-nji ýylyň 28-nji dekabry hepdeniň penşembe güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanış edýärin. Украинанын күндөгүндөгү орусиячы сепаратистлери эфир дөшөн Украин харбийлеринин сепаратистлерин ва Киевин арасында эфирлери чалышмак үчүн көзөмүндө тутулган жерге жолдодулар. Сепаратистлер эфирлери Украинанын өкмөтүнө 27 декабрда Донецк регионунун конфликт зонасындагы фронт линиясында Горлевка шаарынын колоюнда жерлик вакыт менен өйлөн саат 1:00 тапшырылганы өңүнөн хабар берди. Украинанын өкмөт күчтөрүнүн туттуктары сепаратистлери акшам тапшырылганы айтылды. Украинанын hükümetlerinin ve separatistlerin arasında efirleri çalışmak için çalışık 25. dekabrda tasdiklandı. 74 tane Ukrayna etkeri separatistler tarafından 27. dekabrda boşaldılar. Biz onları 306 adama çalışarız deyip Ukrayna'nın parlamentinin spikerinin orunbatarı Irina Hirashchenko aytti. Donetsk regionunda separatistlerin lideri Aleksandr Zakharchenko hedirki şehrinin gelecekki efir çalışmalarının dine başlangıcıdığını aytti. Daşary ýurtly investorlaryň ençemesi 2017-nji ýylyň soňky günlerinde Orsetden öz maýy goýumlaryny çykarmaga çalyşýarlar. Muňa Birleşen Ştatlaryň täze sanksiýalarynyň indiki ýylda Orsetden oligarhlaryna we Kremle ýakyn döwlet korporasiýalaryna zarba urmagy bilen bagly aladalanmalar sebäpli bolýar diýilip 26-njy dekabrda media maglumatlarynda habar berildi. Kommersant gazetining ma'lumotida bellanishiga ko'ra, 2017 yilning boshida Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trampın qo'l ostida Amerikan Orset qatnashiqlarining maylamagina qarashib, Orsetning iqtisodiyotiga moyi qo'yimlarini yatirib boshlagan investorlarning umidining boshqa barmanligini ko'rsatar. Avrelli Wall Street kompaniyasi Bank of America Merrill Lynch banki Orsetten 2017 yılda çıkarılacak maya koyumların 1 milyard doları yetişeğini çak ediyar. Financial Times neşirine göre en ağır tiyazı sanktiyatı Orsetten banklarını Swift halkarı elektronik sistemasından çetleştirilmeğine değişli olup bilir. Kreml Moskvanın opozisyon lider Alexei Navalny'nin prezident Vladimir Putin'a besteş olup saylavlara katnaşmağının qadağın etmeğinin Orsetten prezidentlik saylavlarının kanunçuluğunu soruq astına koyanlığı hakkındaki aladalanmaları ret etti. Kremlin Medpoğut ve Dmitri Peskov bu çıkışını 26 dekabrda akşam Evropa Birleşiginiň daşary siýasat boýunça ýol başçysynyň Medpoğut wekiliniň Orsetiň merkezi saýlaw komissiýasynyň 25 dekabrda Navalny babatynda çykaran gadagançylyk kararynyň Orsetde siýasy köp pikirliligi we indiki ýylyň saýlawlarynyň demokratiýa gabat gelmegini uly şübhe astyna goýýandygyny aýtmagynyň ideýany gabat geldi. Biz şeýle nukdaý nazar bilen ulaşyp bilmeýäris diýip Peskov aýtdy. Peskov bolup biljek kandidatlaryň diňe birinin gatnaşmazlygy saýlawlaryň kanunçylygyna täsir ýetirmeýär diýip bellädi. Европа Билелешинин дашары сиясат боюнча жол башчысынын Медпогот векили Майя Косянчич Ортедин сайлоо комиссиясынын Навальныйнын жанайды ишине чекилмеги себепли сайлоолорго катнашмагына кадагынчылык киргизмегини адалатсыз ва неадогратландырды. Алексей Навальный өзүнө каршы козголгон иштердин сиясий матлаплы болгондугуну айтып келер. Анжежон шаарынын хакими көпчүлүгүн өңүндө муаллимлери кемсидинлиги үчүн жерийме сези бар болду. Bu karar Özbekistan'da öngörülüp eşidilmedik ýagdaý boldy. Ýurdun baş prokuraturasy yerli sudun 26 dekabrda çykaran kararyna görä Dilmurat Rahmatullaýewiň köpçüligiň öňünde bir näçe adamy kemsidenligi üçin 5 million som ýagny 640 dollar möçberinde jerime tölemeldigini aýtdy. Özbekistan 1991-nji ýylda döwlet kararsyzlygyny ýygnan edeli bäri ýurtda ilkinji ýa-da häkimet başyndaky adam wezipesi bolmadyklary kemsidenligi üçin kanunyň öňünde jogapkärçiligi çekilýär. Munun öňü sirasynda prezident Şavkat Mirziyoyew halka ýüzlenmesinde öz işgärleri we adaty raýatlar babatynda hapa sözleri ulanýan resmileri tanqid etdi. Özbekistanyň prezidenti resmilerden raýatlar bilen ara gatnaşygy kämilleşdirmegi talap etdi. Pakistanyň we Awganistanyň daşary işler ministrleri Kabulyň hem Islamabadyň arasyndaky gatnaşyklary gowlandyrmak boýunça Hitaýyň geçiren duşşugynyň ideýany bilelikde ýaýradan beýanatynda Talibanyň söwüşçilerini parahatçylyk urundaky gepleşip gatnaşmağa çağırdılar. Bu çağırış Pakistan'ın daşary işler ministri Havadji Muhammad Asif'in ve Awganistan'ın daşary işler ministri wezipesini yerine getirji Salahuddin Rabbani'nin şeýlede Hitaýyň daşary işler ministri Wang Qiyi'nin arasında 26 dekabrda Pekinde geçirilen duşşuň ýa-da edildi. Şeýlede ministrler terrora garşy hyzmatdaşlygyň dowam etdirilmegine isleg bildirdiler. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen